Vždyť neměli žádný certifikace, nemají ty hromady kurzů, nemají ty hromady zkušeností, které chceme po těch bezpečácích, a zvládli to. Proč to zvládli? Protože jsou to nadšený 16-letí, co to dělali po nocích, a vy, který to děláte profesionálně, nevíte vlastně, jak se to dneska dělá. Ta pravda samozřejmě není taková.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva. A my vás vítáme u měsíčního shrnutí Security Castu. Je to vlastně taková pátá epizoda na konci měsíce, kdy si spolu s Honzou Kopřivou sedneme a tak budeme nějak reflektovat nad událostmi, které se staly za ten poslední měsíc. Dnes tedy budeme hovořit o měsíci dubnu a asi můžeme rovnou začít událostmi na Ukrajině, protože na Ukrajině samozřejmě ten konflikt stále trvá a stejně tak ten konflikt nepolevuje ani v kyberprostoru. Ukrajina má vlastně sestavenou tu svoji IT armádu, která se IT armádu, jak ona to nazývá, která se hlavně organizuje přes Telegram skupinu, organizuje se tím způsobem, že každý den, často to bývá okolo 5. hodiny ranní místního času, vlastně na tom Telegram kanálu se objeví nový seznam cílů, no a tahle dobrovolnická skupina vlastně se zaměřuje na to, že vyřazuje ruské webové stránky z provozu, a to pomocí samozřejmě DDoS útoků, které potom zahlcují stránky a požadavky a snaží se znepřístupnit ten jejich provoz. Oni cílí na ruské platební služby, vládní úřady, letecké společnosti nebo třeba i firmy rozvážející potraviny, takže se snaží vlastně narušit ten každodenní život v Rusku. Já jsem našel analýzu společnosti Kaspersky, která uvádí, že počet těch DDoS útoků po celém světě se s tou postupující válkou vlastně vrátil na celkem normální úroveň, ale ty útoky trvají stále a třeba déle, a to spíše hodiny než minuty, a co jsem našel, tak ten nejdelší trval více než 177 hodin, což je tedy přes týden. Útoky tedy pokračují bez ohledu na nějakou jejich účinnost. Se tě, Honzo, hned zeptám, jak je vlastně na tom tedy ukrajinský internet vůči třeba tomu ruskému momentálně?
Řeknu to takhle, ty dopady na něj určitě citelné jsou, ale z toho, co jsme měli možnost vidět, jsou rozhodně o něco menší, než bychom možná čekali. Já jsem dělal nějakou dobu zpátky, a teď se nebudu vymýšlet a radši se podívám, kdy to bylo, takovou jednoduchou analýzu, no dejme tomu, kdy jsem se podíval, kolik je a kolik bylo v průběhu posledních měsíců, respektive v průběhu té doby od začátku roku viditelných na Ukrajině a v Rusku webových serverů. Já vím, že to rozhodně není metrika, která by byla úplně objektivní, ale minimálně nám dá nějakou známku toho, jestli je dostupná polovina toho, co tam mají v současnosti, nebo co tam měli před invazí, anebo jestli jsme na třetině. A jak říkám, ty dopady rozhodně nevypadají, že by byly tak hrozné. Pro zajímavost, někdy v půlce února měli na Ukrajině viditelných z internetu, kolik to bylo, 135 tisíc webových serverů na portu 443 TCP. A v současnosti, respektive v době, kdy jsem dělal tuhletu analýzu, což bylo nějaké 2 týdny zpátky, to bylo okolo 117 tisíc serverů. Takže ne, že by ten pád tam nebyl, ale rozhodně to není zas tak hrozné. Je to nějakých kolik? 20% o které to padlo. Paradoxně v Rusku to vypadá, že ta situace měla trošičku horší vývoj. Samozřejmě na Rusko jednak cílí ty výše zmíněné dosútoky, jednak Rusové sami se rozhodli odříznout ve vybraných chvílích, vybrané části svého IP adresního prostoru od internetu, od toho globálního internetu, a jednak zdá se, že už začínají být vidět i vybrané sankce, kdy dochází technologie a díky tomu vybrané systémy třeba už nemusí být nutně online. Ale tam jsme byli na bratru, když se podívám, někdy okolo ještě půlky března. tak v Rusku bylo téměř 1 300 000, dejme tomu, takových systémů, čili webových serverů, které jsou vidět z internetu na HTTPS. A v momentě, kdy jsem dělal tu analýzu, čili v půlce dubna, jich bylo jenom nějakých 900 tisíc. Čili tam ten pokles byl skutečně poměrně znatelný a poměrově vůči Ukrajině citelně znatelnější. Čili ať už zatím stojí primárně DOS útoky nebo ty další faktory, které jsme zmínili, rozhodně se zdá, že ruský internet taky má teď období, při kterém zažívá neúplně pěkné chvíle.
Ono se z Ruska ozývají, nebo objevují se náznaky, že by tahle situace mohla vést k kompletní izolaci země od internetu. Myslíš si, že je to až moc radikální řešení, který nenastane?
Řeknu to takhle. Rusové se historicky, omlouváme se za ten úder, nevíme, co to bylo. Snad na nás nikdo nepropadne stropem. Každopádně Rusko historicky podniklo několik kroků k tomu, aby víceméně si zajistilo soběstačnost, pokud jde o internet, kdyby se rozhodli vypnout přeshraniční spoje. Nějakou dobu zpátky udělali poměrně zajímavý krok, kdy vyzkoušeli, že tohle bude do jisté míry fungovat, ale samozřejmě internet je globální síť, takže některé služby by prostě byly nedostupné. A to je důvod, proč si nemyslím, že by se k tomuhle Rusko jako celek chtělo v dohledné době odhodlat. Protože v momentě, kdyby to učinilo, odstřihne se od spousty ekonomicky velmi významných zdrojů. Takže nemyslím si, že by to mělo dojít až do téhleté úrovně, ale Rusko teoreticky zdá se tu kapacitu má. Spíš si myslím, že pokud budou sahat k nějakým reaktivním a defenzivním krokům, bude to stejně jako doteď na úrovni omezování, vyhlašování určitých IP adresních rozsahů do internetu s pomocí BGP.
Kromě těch DDoS útoků, který teda probíhají na obě dvě strany, není to jenom Ukrajina, co podniká DDoS útoky na Rusko, ale Rusko podniká DDoS útoky zpátky, a k tomu se ještě dostaneme. Vyvinula se situace třeba, co se týká těch Viperů v dubnu? Byly nějaké změny, co se týče těchto typů útoků?
Byly, respektive ono od začátku invaze, respektive od začátku roku, se podařilo specializovaným organizacím a zpravodajským službám identifikovat těch Viperů cílených na Ukrajinu 4 nebo 5. Co bylo ale zajímavé, včetně tedy jednoho z toho posledního měsíce, ale je to Viper, který se šířeji nerozšířil, takže ano, někde to smazalo data, určitě to bylo nepříjemné, ale nebylo to na úrovni podobné jako NotPetya v roce 2017, kdy bohužel značná část ukrajinské infrastruktury tímhle byla postižená, nejenom i ukrajinské infrastruktury. Ale co si myslím, že bylo možná z pohledu malwareu zajímavější v tom posledním měsíci, byly zmínky o pokusu o použití malwareu Industroyer, respektive nové verze, což byla jedna z těch věcí, které byly využité historicky k útokům na ukrajinskou energetiku. A ten dopad tam byl poměrně citelný. Tam se podařilo překonfigurovat víceméně část rozvodné sítě, která v tu chvíli tím pádem spadla a část Ukrajiny byla bez proudu, byť velmi malá část. Teď se útočníci zjevně pokusili o něco podobného a nepodařilo se jim to. Aspoň dle zpráv, ke kterým jsme se dostali. Co možná stojí taky za zmínku, vedle toho, že se povedlo odhalit tenhle ten modifikovaný malware Industroyer, zdá se, že je to velmi sofistikovaný malwareový toolkit, na kterém vývoj probíhal neustále, ale konec konců, pokud to umí interagovat s těmi průmyslovými systémy, co víc by to mělo umět. Takže velmi sofistikovaný malware, znovu použitý, tentokrát ne s takovým dopadem, tak stojí za zmínku ještě jeden malwareový framework, který byl sice ne explicitně zmíněný v souvislosti s ruskými zpravodajskými službami, ale byly o něm zveřejněné informace a naznačovalo se, že za ním opět stojí Rusko. A to je malware, kterému se v odborné komunitě začalo říkat Pipe Dream. A to je takový poměrně pěkný framework, pěkný z technického hlediska, který má schopnost velmi sofistikovaně a široce interagovat s poměrně velkým množstvím průmyslových systémů. Čili v tuhle chvíli, kdo má nějakou průmyslovou síť, přestože tenhle ten malware je zase cílený zejména na energetiku zjevně, tak Kdo má dneska nějakou OT síť a chtěl by řešit reálné hrozby proti OT, mapování tohohle toho malwareu na MITRE ATT&CK matici pro průmyslové systémy je, myslím si, poměrně dobrý výchozí krok, protože tohle hezky ukazuje, co útočníci reálně mají.
Mm-hmm. My jsme se vlastně bavili o těch DDoS útocích a ty neprobíhají jenom mezi Ukrajinou a Ruskem. Zaznamenali jsme minulý měsíc nebo v měsíci dubnu i DDoS útoky na české soukromé a státní instituce, za které se přihlásila proruská skupina Killnet, která se ráda chlubí různými DDoS útoky právě na nepřítele ruského státu. Jak tyhle útoky, kromě toho teda, že na nějakou dobu nejspíše vyřadili nějaké systémy nebo webové stránky z provozu, ovlivnili vůbec chod nebo jestli?
Z toho, co se dostalo ke mně, tak ano, byly po nějakou dobu relativně omezenou nedostupné vybrané systémy. Kde to bylo trošičku nepříjemnější, byly třeba služby českých drah, takže člověk si ne vždycky mohl koupit přes aplikaci v mobilu nebo přes webové stránky jízdenku, což určitě nikomu neudělá radost a pro české dráhy to může znamenat ztrátu. Ale že by se podařilo zasáhnout nějaký systém, který musí být 24 hodin denně k dispozici, to si úplně nemyslím, čili ty dopady určitě jsou nepříjemné, ale zatím to byly vysloveně dopady na cílené systémy a to systémy volené takovým trošičku zvláštním klíčem, protože na jednu stranu útočíme na stránky komerční banky a jejího internetového bankovnictví, vedle toho na úřad vlády, vedle toho na České dráhy a vedle toho na Fakultu informatiky ČVUT v Praze. Čili zjevně si někdo vyjel seznam navštěvovaných stránek v českém internetu a na ty teď útočí, čili rozhodně to není nic sofistikovaného. Navíc, co si myslím, že stojí za zmínku, ty útoky jsou opravdu cílené. Já jsem koukal na statistiky z páteře z Nixu a na jednotlivé přípojky a byť jsou tam v některých konkrétních případech vidět píky v době, kdy byly útoky, rozhodně se nejedná o něco, co by mělo širší dopad třeba na český internet nebo konec konců i na jednotlivé poskytovatele. Vždycky se zdá, že jsou zasaženy jenom ty konkrétní servery.
Myslíš si, že nás čeká více takovýchhle akcí nějakých proruských skupin?
Do budoucna bych předpokládal, že ty zejména DDoS útoky se stanou, oni jsou normální teď, ale stanou se něčím ještě normálnějším a budeme je považovat za takový ten bílý šum, který je prostě součástí internetu. Chtě nechtě dneska udělat i poměrně masivní DDoS útok nestojí člověka moc, pokud si nechce vybudovat vlastní botnet, ale použije nějaký, který je komerčně k dispozici. Takže bohužel realizovat DDoS útok nestojí mnoho. Je to realizované kýmkoliv z celého světa a v momentě, kdy se někomu znelíbíme, což jsme se teď znelíbili, tak ty útoky budou probíhat. Jediné, co mi v tomhletom přijde takové trošičku šťastné z našeho pohledu, je to, že už nejsme vedle USA jediný stát, který není přátelský vůči Rusku, jak Rusko tyhle ty státy nazývá. Protože ještě 2 měsíce zpátky jsme na tom seznamu byli vedle Spojených států právě jenom my. A tohleto v souvislosti ještě s naším nastávajícím předsednictvím v Evropské unii si myslím, že by z nás dělalo jasný cíl číslo 1. Teď, když je tam těch států víc, naštěstí to snad rozprostře. Ty dopady ano, nebudou cílené jenom na nás.
Co jsem teda zaznamenal a nevím, jestli je to přímo ve spojení s tou invazí na Ukrajinu, ale v České republice, a to hodně i kolem mě v mojí bublině, zvýšený výskyt jak phishingu, tak vishingu vůči lidem z České republiky. A co je teda hodně citelné a co se dotklo jako i lidí, i mě vlastně, tak je to ten vishing. To znamená, někdo zavolá, většinou tvrdí, že je z Microsoftu, snaží se, aby ten člověk nainstaloval nějaký remote program na vzdálenou
plochu.
Vzdálenou plochu a pak samozřejmě už si v tom počítači může dělat, co chce. Ale já jsem teda k tomu přidám takovou historku, protože kolegovi se to stalo dvakrát a já jsem mu po každý se snažil, já jsem se snažil ten rozhovor nahrát, abych vám ho to potom mohl do Security Castu pustit a ukázat, jak to vlastně probíhá, protože ten skript je většinou stejný. Oni mají nějaký skript, podle kterého, který to čtou a ještě většinou ne úplně dobrou angličtinou. Tak jsem si nainstaloval na telefon aplikaci, abych si mohl nahrávat telefonní hovor. Já čekal jsem na ten hovor a nepřišel. Až jednoho dne žena zvedla telefon a takhle na mě kouká a říká mi, někdo mě volá, ptá se, jestli mám počítač. Takhle rozzářili oči a říkal, to je skem, dej mi ten telefon. Začal jsem nahrávat a bohužel, jak jsem byl z toho jako strašně šťastný, jak jsem to nejspíš řekl moc nahlas, a ten člověk to slyšel a ten hovor vypnul. Tak to je jenom taková historka, že se to opravdu teď pohybuje kolem nás. Myslíš si, že je to právě spojené s tím Ruskem, Ukrajinou, nebo to má úplně jiný důvod?
Nemyslím si, že za těmihle útoky by stály ruské skupiny. Historicky tohle to jsou útoky, na které se specializují skupiny samozřejmě z různých konců světa, ale primárně, aspoň pokud byla moje zkušenost, tak podle přízvuku těch volajících využívají call centra z Indie. Neříkám, že nutně jenom tam, ale většinou ten přízvuk byl velmi silně indický, takže řekl bych, že tohle to nejsou ani trošku politicky motivované útoky a jedná se prostě o snahu získat z toho nějaké finance. Ale když zmiňuješ, jak časté to je, určitě ti musím dát za pravdu. Jenom v mém okolí za poslední 3 týdny vím o 2 lidech, kterým volali útočníci, naštěstí nebývají příliš sofistikovaní. No. A konec konců jenom tady kolem nás v Alefu si vybavuju, že v průběhu jednoho dne jsme viděli 3 nebo 4 smishingy, čili podvodné SMS-kové zprávy, bez toho, že by čísla všech lidí byla někde na nějaké webové stránce třeba společně, takže jenom to ukazuje, že skutečně tyhle ty útoky jsou velmi široce používané.
Kde vůbec ty call centra berou ty čísla, na které volají? Myslíš, že existují nějaké listy od operátorů anebo random zkouší nějaká jako česká čísla?
2 varianty, buď scraping webu, a v tu chvíli stejně jako jsou databáze e-mailů, na které útočníci cílí, tak jsou databáze telefonních čísel, ale vzhledem k tomu, komu kolikrát volají a v jakou dobu, jakým způsobem, já bych se vůbec nedivil, kdyby to byly opravdu generátory náhodných čísel, které vyhodí číslo a tam prostě člověk volá.
Takže na to si určitě dávejte pozor, poslední dobou je toho opravdu hodně. Sofistikovanější útoky prováděla taky skupina Lapsus. Poslední měsíc ta situace kolem téhle skupiny, nechci říct, se vyostřila, ale dostala nějakého, nevím, jestli ukončení, jestli ten příběh ještě bude pokračovat, ale ve zkratce tahle skupina Lapsus dokázala úspěšně zaútočit na řadu docela významných firem, jako je Nvidia, Samsung, Microsoft a nejnověji jsme se dozvěděli třeba o T-Mobile. Ten průnik do toho T-Mobile je docela zajímavý, protože nejenom, že T-Mobile ho vlastně ten útok nepřiznal hned, čekal s tím nějakých pár týdnů, ale co jsem četl dneska, tak ono to totiž, ten průnik do té sítě prý se nemusel ani moc snažit, nevím, jak moc si ohledně téhle situace četl, ale pak se snažili, nevím teda, co je na tom pravdy, získat i nějaké kontakty na lidi z FBI a ministerstva vnitra USA. Na základě toho se o ně začala více zajímat FBI. Možná i tohle přispělo k tomu, že vlastně byli zatčeni nějaký jejich členové. Co je na tom určitě zajímavé a musíme vypíchnout jejich věk. Jedná se, teď jsem chtěl říct děti, ale on prakticky jsou to děti, někteří z nich, protože byli zatčeni, nevím přesně kolik z nich, 6, myslím, členů ve věku od 16 do 21 let. Co si z toho máme vzít? Že 16-letý vlastně kluk z Oxfordu, který je hlavou celé téhle operace, dokázal vlastně získat data z takovýchhle společností, které utrácejí miliardy, když řeknu možná miliony, abych nepřeháněl dolarů za svou bezpečnost.
Já jsem moc rád, že se na to ptáš, protože na tohle téma se v rámci, řekněme spíš populární než odborné komunity, strhla strašná spousta diskuzí. Vždyť neměli žádný certifikace, nemají ty hromady kurzů, nemají ty hromady zkušeností, které chceme po těch bezpečácích, a zvládli to. Proč to zvládli? Protože jsou to nadšený 16-letí, co to dělali po nocích, a vy, který to děláte profesionálně, nevíte vlastně, jak se to dneska dělá. Ta pravda samozřejmě není taková. Ty jsi zmínil sofistikované útoky. To není tak úplně pravda v jejich případě. Tohle to byly aniž bych jim chtěl křivdit, skryptky DS. Mm-hmm. Oni nepsali sami žádné exploity, oni brali to, co je volně k dispozici a následně to sice velmi efektivně, ale používali. Takže nejedná se o nějakou ultrasofistikovanou skupinu. Jedná se o skupinu, která si vybírala velké hráče, cílila na ně úspěšně, ale ne nutně s pomocí nějakých ultrasofistikovaných technik. Mm-hmm. Takže spíš než, že by to ukazovalo, že 16-letí můžou být tak expertní hekři, že se dostanou kamkoliv, je to stejný efekt jako v případě Kevina Mitnika, který o sobě taky říkal, já jsem nikdy nebyl extra dobrý hacker, já jsem byl dobrý manipulátor. V tomhle případě bych tam viděl asi nějakou drobnou analogii. Ano, byli nebo jsou po technické stránce relativně zdatní, ale to neznamená, že by se dostali skrz hrubou sílu nebo skrz techniku do ultrachráněných sítí. Spíš se tady ukazuje, že v tuhle chvíli organizace, kterým bezpečáci vnitřně určitě dlouhou dobu říkali, podívejte se, měli bychom investovat víc do bezpečnosti, měli svoje modely na analýzu rizik nastavené tak, že jsou ochotné nasadit vyšší riziko, aniž by museli víc investovat. A bohužel takhle to dopadá. Kdyby, ty jsi zmínil, investovali velké peníze, ano, investovali, ale není to tak dávno, co zrovna tomu výše zmíněnému T-Mobile se podařilo zcizit jistá data, která se následně objevila na dark webu. Nemluvíme o českém T-Mobile, podotýkám, ale... Takže ano, jsou to firmy, které investují do bezpečnosti, ale to nutně neznamená, že ji dělají z globálního pohledu úplně správně a že by si i v jejich případě nezasloužila bezpečnost třeba větší investice. Mm-hmm. Každopádně ke skupině Lapsus možná ještě jedna věc, ať jsme úplně přesní. Ty jsi zmínil 6-7 členů skupiny Lapsus. Zatím jediný, u koho to potvrdili, že je členem skupiny Lapsus, byl právě ten, kterého si zmínil, čili údajně ta vedoucí osobnost. Uh-huh. U těch zbylých, přestože se všichni dohadujeme, že zřejmě jsou členy Lapsus, zatím to nikdo explicitně nepotvrdil. Uh-huh. Tak jenom, ať jsme úplně přesní, myslíme si, že jsou, ale zatím je to dohad.
Ano, a ten 16-letý člen dokonce jeho údajnou identitu právě vypustil dokonce členové portálu Doxbin, pokud se nemýlím, po tom, co on nějakým způsobem tam tu stránku vzal a vrátil ji původnímu majiteli. Takže ano, máš pravdu a je otázka, co si z toho ty firmy vezmou, jestli opravdu jsou schopné akceptovat to riziko, že dneska někdo vlastně s pomocí, jak ty si říkal, nemusí mít vůbec žádné hluboké technické znalosti, stačí mu prakticky zapálení pro věc a najde exploity a v jejich případě, co jsem četl, tak tam hrála velkou roli také to sociální inženýrství, přes které oni většinou získávali ty přístupy. Pojďme se podívat na zranitelnosti. Já jsem zaznamenal, nebo v SecurityCastu jsme celou vlastně epizodu jednu, hlavním tahákem byl Spring4Shell. Tam byly vlastně už na začátku dubna zveřejněny detaily tyhle zranitelnosti v Javě při použití frameworku Spring, která dostala pak jméno Spring4Shell. Ono to hodně připomíná Log4Shell. Teď je otázka, jak moc vlastně ty zranitelnosti jsou podobné, to bys nám možná mohl prozradit.
Podobné si vnitřně v podstatě nejsou. Tam bylo zvolené z mého pohledu trošičku nešťastně velmi podobné jméno. Ono vůbec to pojmenovávání zranitelností z mého pohledu je takový trošičku nešvar, protože velmi často získá jméno tímhle způsobem a získá logo. I zranitelnost, která rozhodně není úplně kritická. V tomhle případě Spring4Shell, nechápej mě špatně, určitě kritická zranitelnost je, ale na rozdíl od Log4Shellu, ke kterému se za chviličku ještě vrátím, zdaleka nebyl její dosah takový. Spring jako framework je používaný relativně často vývojáři, nicméně pro zneužití té zranitelnosti bylo třeba, aby ten server, který útočník chce kompromitovat, běžel v neúplně standardní konfiguraci. Tak tohle to je první věc, kterou se to citelně liší. Vedle toho z pohledu Springu a z pohledu Log4j máme tady, troufnu si říct, diametrálně řádově odlišné populace těch zranitelných systémů. Takže zatímco u Spring4Shellu je to kritická zranitelnost, ale postihuje jenom neúplně standardně nakonfigurované systémy za určitých okolností a máme tady relativně omezenou množinu těch cílů. U Log4 Shellu, potažmo Log4j, byla ta množina cílů podstatně širší. Čili Spring4Shell, určitě závažná zranitelnost, dámy a pánové, pokud máte nějakou aplikaci, která vám běží nad Springem a pořád jste nezáplatovali, učiňte tak, prosím vás, protože venku exploit pro zneužití je a jedná se o remote code execution zranitelnost, čili kdokoliv typu lapsus si může lousknout váš server a spustit si na něm, co chce, což vy určitě nechcete. Rozhodně to není takový problém jako právě Log4Shell. A k Log4Shellu jsem se chtěl vrátit z toho důvodu, že přestože už je to zranitelnost starší a možná právě proto, stále máme i do internetu vystrčených spoustu systémů, které jsou zranitelné. Takže dámy a pánové, apeluji na vás, pokud vy jste ještě neudělali analýzu ve svém prostředí, co vlastně bylo postižené Log4Shellem, udělejte si tu analýzu teď, ex post, a záplatujte, co nejdřív můžete. Protože útočníci teď žádnou velkou kampaň zřejmě nerealizují, ale to neznamená, že se nějaká neobjeví za týden, za dva, protože těch cílů, jak říkám, je pořád spousta a dříve či později to někdo využije. Nad rámec toho, když jsi zmínil zranitelnosti, já si dovolím zastavit se ještě u jedné z nich, a to je zranitelnost v podstatě v interpretaci a ve validaci podpisů realizovaných s pomocí mechanismu eliptických křivek v Javě. Jedná se o zranitelnost, kterou pokud nesledujete, dámy a pánové, root.cz, doporučil bych, podívejte se, krátce jsem ji popsal v postřehách z bezpečnosti za ten uplynulý týden a myslím si, že ten popis je dostačující pro většinu z nás. Každopádně principiálně o co jde? Ukázalo se, že kdysi dávno, když se přepisoval algoritmus pro verifikaci podpisů v eliptických křivkách v Javě, tak bohužel došlo k jedné drobné chybě, k drobnému opomenutí. Konkrétně nevaliduje se, jestli hodnoty, které za žádných okolností nesmějí být nulové, nebo nesmějí být určitými matematickými mechanismy, řekněme, redukovatelné na nulu, skutečně nulové nejsou. A díky téhleté absenci bylo tak možné, nebo je tak možné, vytvořit podpis, jakýkoliv podpis, který se používá v rámci počítačových sítí, v rámci počítačových systémů, který je následně možné na systému zranitelném, touhletou zranitelností, postiženém touhle zranitelností, vydávat za pravý. Prostě ten systém ho vezme jako legitimní, díky tomu, že ten podpis je v uvozovkách nulový. Proč je to extrémní problém, asi chápete, protože se to týká skutečně všeho. Od jednorázových tokenů typu JWT, od TLS identifikace serverů, čili od ověření toho, jestli ten protějšek v rámci TLS spojení je tím, za koho se vydává, a tak dál, a tak dál. Přijde mi, že u téhleté zranitelnosti, přestože je extrémně kritická, a objevila se na chviličku i v mainstreamových médiích, tak všichni na ní velmi rychle zapomněli. A díky tomu, že je kolem nás spousta jiných zranitelností a tohle není remote code execution, čili nemá to CVSS score 9,8, ale jenom nějakých 7,5, tak to spousta lidí bere jako něco druhotného. Není. Tohle je extrémně kritická zranitelnost a doporučuji, záplatujte, kdy budete moct. Ona postihuje celkem 4 major verze Javy. Čili je to věc, která postihuje určitě kvantum systémů. Venku jsou POC exploity, takže zneužít tuhle zranitelnost rozhodně není nic moc složitého s tím, co je dneska k dispozici. Takže doporučuji vedle Log4j nebo možná paralelně s tím, ověřte si, jestli se vás netýká i tahle ta zranitelnost a případně záplatujte, protože myslím si, že z téhleté nám budou do budoucna plynout poměrně velké polehlavy. Tolik asi za mě k těm zranitelnostem, které byly za poslední měsíc. Jestli ty tam máš, Stando, ještě nějakou, klidně zmiň.
Nic mě momentálně nenapadá, takže tímhle bych asi zranitelnosti pro tenhle měsíc uzavřel. A přesunul bych se ke studii, kterou provedly dvě americké univerzity a týkala se studie chování tlačítka Mute v aplikacích. Ta studie vlastně, nebo ta celá epizoda oslovila velmi široké publikum. Vlastně za 2 roky, co točíme Security Cast, tak za 2 týdny ta epizoda nazbírala bezmála 700 zhlédnutí. Takže je vidět, že vás toto téma zajímá, proto jsem ho chtěl otevřít i tady s Honzou. Ve zkratce, pokud se o tom chcete samozřejmě dozvědět víc, tak se vraťte k epizodě Security Castu, ve které jsme se k tomu věnovali, ale ve zkratce skupina vlastně univerzitních výzkumníků sledovala, jak se různé videokonferenční aplikace chovají ve chvíli, kdy uživatel stiskne tlačítko mute. Jednalo se tedy, jaká zvuková data ty aplikace sbírají a následně posílají třeba na servery toho vendora nebo dodavatele. A ukázalo se, že jich sbírají docela dost, což očividně překvapilo spoustu lidí. Jedná se teda o nějaká, ať už telemetrická data nebo zvuková data. Nejedná se o to, že by se nahrával ten váš zvuk a čistý jako se posílal na nějaké servery. To ne. Každopádně oni i v té studii zmiňují to, že vlastně z těch dat lze vyčíst, co ten člověk hrubě dělá, to znamená nějaké štěkání psa, nějaká ta hrubá aktivita jako poslech hudby. Udělali tuhle studii napříč těmi aplikacemi od Zoomu přes Discord, přes WebEx nebo Microsoft. Co ty na to říkáš? Myslíš si, že proč si myslíš, že to způsobilo takový humbuk? Protože předpokládám, že ty aplikace to dělali vlastně po dlouhá léta, nikdo si toho nevšiml a teď najednou je z toho takový problém.
Ano, některé aplikace, aby zajistili plně svoji funkčnost, to konec konců udělat musí. Mm-hmm. Jak jinak by aplikace mi mohla zobrazovat? Zřejmě si chcete zapnout mikrofon, teď jste stlumený, jestli něco říkáte, odtunte se, no z logiky věci mě poslouchá. Otázka, jak detailně, kam to posílá. Ale myslím si, že lidi tohleto znejistilo ze stejného důvodu, jako kdybych ti řekl, že když si vypnul webkameru softwarově, tak tě pořád nahrávala. Je to relativně silný zásah do soukromí a pokud si myslím, že mám vypnutý mikrofon, doufám, že mě nikdo neslyší. Pro ty paranoidnější mezi námi je určitě na místě mít k dispozici mikrofon, na kterém je tlačítko, které ho fyzicky vypne, stejně tak webkameru, která má nějakou krytku, která ji fyzicky vypne. Nicméně z pohledu reálného dopadu předpokládal bych, a jde z mé strany samozřejmě o dohad, ale předpokládal bych, že snad dneska nikdo není natolik odvážný na straně těch velkých korporací, aby si dovolil tahle ta data nějakým způsobem buď sbírat a analyzovat na úrovni, kdyby k tomu měli přístup běžní zaměstnanci, čili děláte nějaká strojová analytika, nebo aby si v tom lepším případě vůbec dovolili posílat to mimo ten endpoint, byť k tomu samozřejmě docházet může. Tam je potom otázkou, co se s těmi daty děje. Ale nepříjemné to určitě je, jak říkám, fyzický vypínač má svá plus.
Ano, běžného uživatele to asi nějak neovlivní, ale umíš si představit v nějakém hodně teoretickém měřítku, pokud by se jednalo o nějaký high-level cíl nějakého vysokého politika, kterého by chtěl někdo sledovat a třeba zjistit, co přes den dělá, jaké jsou jeho aktivity a dostal se nějakým způsobem k těmto datům, je vůbec v nějaké teoretické rovině opravdu možné se k těm datům dostat a následně postavit třeba nějaký seznam toho, co ten člověk přes den dělá?
Takhle. Kdyby tahle data byla ukládaná, určitě někdo takový může, ale v tu chvíli bych řekl, že ten politik i my máme podstatně větší problém, protože pokud už se nějaký škodlivý aktér dostane k těmhletěm datům, má k dispozici převážnou většinu infrastruktury toho provozovatele té telekomunikační aplikace a vzhledem k tomu, že diplomatická jednání probíhají přes tyhle aplikace, tak k ním má rovnou přístup a to je přece jenom trošičku cennější než jenom profil toho, kde se ten člověk pohybuje. Takže ano, byl by to problém, ale myslím si, že bychom měli podstatně větší a naštěstí myslím si, že tohle to je pro tuhle chvíli čistě teoretická diskuze.
Ano, nemusíte panikařit. Posuneme se k poslednímu tématu, teda aspoň z mojí strany, pak pokud máš ještě něco dalšího, tak to klidně probereme. Já jsem chtěl ještě zmínit rozhodnutí soudu v USA ohledně data scrapingu, protože v tomhle případě se jedná o spor, který vede mezi sebou LinkedIn a společnost HiQ. V tom sporu se jedná o to, že společnost HiQ s nějakým scrapingem získávala údaje z veřejných LinkedInových profilů na LinkedInu samozřejmě. LinkedInu se tomu to nelíbí a cca 5 let zpátky žalovala vlastně společnost HiQ, kde ona tvrdí, že je to nelegální a že tím porušují vlastně několik zákonů. Ten spor se dostal až k nejvyššímu soudu, který, myslím, minulý rok ten spor zase vrátil zpátky o level níž. Každopádně poslední informace nebo poslední závěr je takový, že se nemůže jednat o nepovolené používání dat ve chvíli, kdy je sezbíráno z veřejných zdrojů. Myslíš si, že je to takhle správně, tenhle verdikt, že by to tak mělo být, že pokud někdo dá něco veřejně na internet, tak by měl počítat s tím, že ty data můžou být někým využity pro nějaké účely, který on třeba neschválil?
Aniž bych v tomhle případě chtěl jakkoliv stranit společnostem, které provádějí scraping webů. Myslím si, že všichni si musíme uvědomovat, že v momentě, kdy něco publikujeme na webu, ať už je to na LinkedInu a nastavíme si ten profil tak, aby byl veřejně viditelný, anebo to dáme na vlastní stránku, ano, v tu chvíli to oindexuje někde nějaký vyhledávač, dostane se to do nějaké databáze. Čili myslím si, že z principiálního hlediska, ano, tenhle ten verdikt je správný, pokud něco publikuju na internetu, mají k tomu přístup všichni volní a pokud to není licencovaný obsah, tak si ho může kdokoliv stáhnout a nějakým způsobem využít, což v tomhle případě ty společnosti dělají. Je to trošičku nepříjemné pro nás, jakožto lidi, kteří mají profily na LinkedInu. Na druhou stranu, pokud nechceme, aby byly veřejně viditelné, LinkedIn a další sociální služby nabízí nástroje, jak ten profil v uvozovkách uzavřít jenom pro registrované členy, tak v tu chvíli tohle může být cestou, jak třeba zabránit nějakému šíření našich osobních dat do databází, které ty scrapery vytváří.
Takže bychom měli počítat s tím, že pokud opravdu něco dáváme na internet veřejně, může to být kdykoliv využito. Tím pádem já mám za mě to všechno. Máš nějaká témata, které jsme nestihli probrat?
Myslím si, že nic z toho, co by bylo za ten poslední měsíc ultra významné, jsme snad neopomněli. Mě pak určitě něco napadne, ale pro tuhle chvíli žiju v blahé nevědomosti. Takže asi to poslední, co bych si dovolil na závěr zmínit, je to poslední dobou ze SecurityCastu absentující doporučení pro architekty a manažery kybernetické bezpečnosti. Dámy a pánové, pokud jste v jedné z těchto rolí, doporučil bych vaší pozornosti jednak RFC 9116, které bylo vydáno, my teď natáčíme na konci dubna, takže pro nás včera, pro vás někdy zřejmě v minulém předminulém týdnu.
Zítra, takže...
takže ještě tenhle týden, takže... skvělé. Tak v tomhle týdnu vyšlo tohle RFC, jedná se o RFC, které konečně formalizuje jako explicitní standard použití souboru Security TXT. Security TXT je standard, o kterém jsme, myslím si, historicky už mluvili. Jedná se o ten soubor, který můžete mimo jiné na webu své organizace publikovat kontakty, na které je možné hlásit zranitelnosti, které by někdo objevil ve vaší infrastruktuře. Což je velmi skvělá věc, protože z pohledu člověka, který občas najde někde nějakou zranitelnost, vám můžu říct, že najít kontakt, na který to můžu nahlásit někomu, pro koho bude ta informace relevantní, je extrémně nepříjemná a dlouhá trnitá cesta. Takže tohle je věc číslo jedna. Věc číslo dvě, která je s tím trošičku spojená a víceméně navazuje na to, co jsme říkali u lapsusu. Na co se zaměřit, aby v momentě, kdy na nás takováhle skupina bude cílit, jsme jí odolali. A stojím si za tím, že pro většinu organizací, přestože dělají analýzy rizik, přestože se je snaží nějakým způsobem naplňovat nebo reflektovat v tom, jaké implementují bezpečnostní opatření, ne vždycky se jim to nutně daří. A stojím si za tím, že v tuhle chvíli, pokud víme, a my to víme velmi dobře, že jsou dva hlavní vektory, kterými se nám může dostat útočník do sítě, a to je buď skrz zranitelnost v perimetru, ať už jsou to webové aplikace, nebo jsou to jiné do internetu publikované služby, a nebo je to z důvodu pochybení zaměstnance, tak na co bychom se měli zaměřit? No na to, aby jsme pravidelně skenovali náš perimetr a měli relativně jasnou představu, že tam nemáme žádné zapomenuté zařízení, o kterém nevíme, a to, co tam máme, je záplatované, ať už jsou to zranitelnosti v aplikacích nebo v infrastruktuře. A vedle toho, to, že máme dobře nastavenou vzdělávací politiku a vzděláváme uživatele. Takže abych celé tohle své povídání shrnul, dámy a pánové, doporučení směrem k vám, pokud jste v organizacích na pozicích, kdy můžete ovlivnit kybernetickou bezpečnost a přístup k ní v té organizaci, na co bych doporučil, abyste se zaměřili v tom nadcházejícím měsíci. Rozhodně na to, ať máte pokrytý perimetr aspoň nějakými elementárními neprivilegovanými skeny zranitelností, pokud jste je doteď nedělali, a máte zajištěno, že budete vidět, když se vám v tom IP adresním rozsahu, který máte, najednou objeví nějaké zařízení, které tam předtím nebylo, nebo nějaký nový otevřený port. A vedle toho, že budete mít rozumně nastavený vzdělávací program pro uživatele. A to nejenom plošně všichni si udělají základní kurz od NUKIBu, ale pokud v organizaci máme lidi se specifickými vzdělávacími potřebami, což máme víceméně vždycky, tak třeba pro finanční oddělení nebo pro lidi z HR, z personálního oddělení, mít aspoň kratičkou zmínku, proč pro tyhle ty dvě skupiny jsou některé typy útoků specifické, které by ti lidé měli znát a reflektovat. A stejně tak top management, proč na ně jsou některé skupiny útoků, které by měly být u nich specificky akcentovány, cíleny a jak se s nimi vypořádat. Takže těmihle těmi dvěma drobnými doporučeními se s vámi pro dnešek nepletuli se asi rozloučíme.
Ještě máme jednu věc tak úplně na závěr. Úplně na závěr bych právě chtěl dát prostor vám, posluchačům, divákům, protože vás spoustu a věřím, že máte nějaké zajímavé, ať už anekdoty, příspěvky, mýmy, co se týká kybernetické bezpečnosti. A já bych každý měsíc takhle jednu tu anekdotu vybral. Poprosil bych vás tedy, posílejte vaše příspěvky na stanislav.novotny@alef.com a příští měsíc bychom si jednu nebo dvě, jeden nebo dva takové příspěvky vybrali, pokud nějaké dostaneme. A protože pro tentokrát je to teda první epizoda, tak bych si dovolil já jednu takovou příhodu, která se týká phishingu a podle mě tak jako pěkně ukazuje, jak phishing vlastně tou svojí povahou je strašně silná zbraň i pro někoho, kdo prakticky každý týden po dva roky dělá security cards a čte o tom prakticky denodenně. Mě asi tak rok zpátky oslovil kolega s tím, že potřebuje pomoc, nebo že by potřeboval pomoc s fakturami Microsoftu a AWS. Takže sám se samozřejmě zvolil, že mu s tím pomůžu, nastavil si nějaký proces a jelikož jsem nebyl s tím procesem tak seznámen. Věděl jsem, že mi má přijít nějaká faktura, mám s ní něco udělat. V tu chvíli bohužel pro mě ve firmě běžela phishingová kampaň, která měla právě za úkol zjistit, jak zaměstnanci reagují na phishingový e-mail. A mě, protože jsem věděl, že mám dostat nějakou Microsoft fakturu, tak mi přišel e-mail, který opravdu vypadal jakože od Microsoftu. Vaše Microsoft faktura je připravena zde. Prosím o kliknutí. A já samozřejmě, protože už to bylo právě někdy ke konci pracovní doby a já už jsem se těšil, jak půjdu domů, tak říkám, ježišmarja, tak to musím ještě odbavit, než půjdu. Tak jsem na to jako kliknul, vůbec mi to nedošlo a dokonce mi to otevřelo tu phishingovou stránku a i tehdy mi to vůbec nedošlo, že já jsem vlastně všechny faktury dostal fyzicky od nějakého člověka nebo z nějakého e-mailu a teď najednou stahuju fakturu z nějakého serveru. No a dokonce jsem ji stáhnul a ve chvíli, kdy jsem mi stahoval ten soubor, jsem si až uvědomil, že to je určitě phishing, tak jsem to rychle tím X-kem to stahování zastahoval, bohužel už to bylo pozdě a pak jsem dostal od našeho CSR týmu nějaké poučení a další doporučení, jak vlastně nakládat s phishingem, ale říkám to proto, že vidíme, že prostě když ten phishing přijde ve správnou dobu pro toho útočníka, kdy ten člověk opravdu nedává pozor a třeba právě řeší nějaký proces, se kterým není tak úplně obeznámen 100%, tak se může úplně jednoduše stát, že v té organizace prostě ten soubor stáhne a pak děj se Bůh ví co. Takže to jenom takhle pro vás, abyste viděli, že i někdo, kdo se opravdu s těmi novinkami z kybernetické bezpečnosti potýká prakticky den co den, tak dokáže skočit na prakticky jednoduchý phishing. No a to je od nás teda od dnešek všechno. Já vás poprosím podobné anekdoty, příběhy na stanislav.novotny@.com. Sledujte Honzu Kopřivu na Twitteru @jk0pr. Sledujte nás na Twitteru Alef Security a odebírejte náš kanál Alef Security na YouTube, protože, jak vidíte, pro vás stále připravujeme spoustu dalšího obsahu, co se týká kybernetické bezpečnosti. A to už si myslím, že jsme zmínili úplně všechno. Pro tenhle měsíc se tady s vámi loučíme a uvidíme se na konci měsíce května. Tobě díky moc, Honzo, že jsi se mnou strávil krásných 45 minut a těším se za měsíc.
Já též a vám krásný den, dámy a pánové, příště se na vás budeme těšit.